Markaziy Osiyo mamlakatlarini Osiyoning boshqa mintaqalari bilan bog'lovchi yangi Ipak yo'li loyihasiga AQSh tomonidan asos solingan edi. Ammo uni amalga oshirishdan bugun asosan Xitoy manfaatdor ko'rinadi. Pekin bu savdo tarmog'i infratuzilmasi uchun milliardlab dollar mablag' yotqizishga tayyor. Agar to'liq amalga oshsa, u Osiyoni Yevropa va hatto Afrika bilan bog'lashi ko'zda tutilgan. Xitoyliklar hisob-kitobiga ko'ra, savdo tizimining uzoq muddatli iqtisodiy qiymati 20 trillion dollardan oshadi. Xitoyning bu ulkan loyihadan ko'zlayotgan maqsadi faqat moddiy manfaatdorlikmi? Amerikalik tadqiqotchi Benjamin Channing aytishicha, Pekinning mintaqada iqtisodiy integratsiyani kuchaytirish harakatlari ortida aslida boshqa maqsadlar yotibdi.
Chinese policy in this area is actually intended at establishing regional geopolitical.
Xitoyning mintaqada yuritayotgan siyosati geosiyosiy ustunlikni qo'lga kiritishga qaratilgan. Pekin kerak bo'lsa zo'ravon va majburlovchi choralarni qo'llashga ham tayyor, deydi u. Tadqiqotchi nazarida Turkiy xalq bo'lgan Uyg'urlar yashovchi Xinjiyon viloyati va Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida Pekin uchun umumiy o'xshashliklar bor.
First, it's arguably a good indicator of Chinese behavior towards foreign states.
Birinchidan, Xitoyning xorijiy davlatlarga munosabati qanday bo'lishini Xinjiyonda ko'rish mumkin. Chunki Pekin Xinjiyonni Xitoyning bir qismi bo'lmagan, tarkibiga to'liq integratsiyalashmagan hudud sifatida ko'radi. Ikkinchidan, Xitoy Xinjiyonda ro'y berayotgan hodisalardan Markaziy Osiyoga yanada chuqurroq kirib borishni oqlash maqsadida foydalanishi mumkin. Uchinchidan, Pekin Markaziy Osiyoga mahsulotlarni eksport-import qilishda Xinjiyon hududidan foydalanadi, deydi Chan. Uyg'urlar Pekinni mustabid siyosat yuritib, bosqinchilik xalqning dini va madaniyatini toptayotganlikda ayblaydi. Xitoy esa mintaqada zo'ravon va ayirmachi kuchlarga qarshi kurash olib borayotganini ta'kidlaydi. Tahlilchi Chan fikricha, Pekin Xinjiyondagi ekstremizm va ayirmachilik harakatini atayin bo'rttirib ko'rsatmoqda va bu Xitoyning xalqaro maydondagi strategik manfaatlarini himoya qilish uchun kerak.
If you look at mass incident data, which is data about things like riots, protests, etc., it seems that Xinjiang incidents are actually not the most common.
Namoyishlar, zo'ravonliklar kabi hodisalar miqdorini olib ko'radigan bo'lsangiz, Xinjiyonda zo'ravonlik aslida u qadar katta emasligiga guvoh bo'lasiz. Masalan, Xitoyning sanoatlashgan sharqiy viloyatlarida bunday hodisalar Xinjiyonga qaraganda ko'proq sodir bo'ladi. Lekin raqamlarni ommaga havola qilishga kelganda, Pekin e'tiborini asosan Xinjiyonga qaratadi, deydi tahlilchi. Changa ko'ra, Sharqiy Turkiston islomiy harakatiga oid ma'lumotlarning manbasi ham shubhali.
Since the United States obviously doesn't maintain a native intelligence network in Xinjiang, a lot of it is was of Chinese origin.
AQSh Xinjiyonda razvedka markazlariga ega emas, shuning uchun ulardagi ma'lumotlarning ham aksariyati Xitoy hukumatidan olingan. Kongress chiqargan hisobotlardan birida Sharqiy Turkiston islomiy harakatiga oid internetdagi ko'plab ma'lumotlar soxta ekani aniqlangani tilga olingan. 2002-yili Xitoy bu tashkilotni ilk bor tilga olganda, ko'plab xalqaro ekspertlar uning nomini bungacha hatto eshitishmagan edi. Shuning uchun bu harakatning haqiqatdan mavjudligini shubha ostiga oluvchilar ham bor, deydi u. Xinjiyonda aholi hayotining barcha jabhalari davlatning kuchli tekshiruvi ostida. Ta'lim, matbuot va kitoblar bosmasi qattiq nazorat qilinadi. Barcha imomlar davlat tomonidan tayinlanadi va maxsus vatanparvarlik kurslaridan o'tadi. Xorijdagi Uyg'ur faollarini vataniga ekstraditsiya qilish bo'yicha Markaziy Osiyo davlatlari bilan shartnomalar imzolangan. Uyg'urlar orasidagi birdamlikni, milliy o'zlikni yo'qotish bo'yicha Xitoy muvaffaqiyatli siyosat olib bormoqda, deydi Chan.
Every 10 years or so, China has cyclically switched the language in which instruction is carried out in Xinjiang.
Har 10 yilda bir ta'lim tili o'zgartirib turiladi. Maqsad uyg'urlarning bir-biri bilan aloqasini uzish. Shuningdek, uyg'urlarning 50% dan ziyodi hanuz savodsiz. Ular tarixlarini o'rgana olmaydi. Uyushgan bir harakat tuzish imkoniyatiga ega emas, dedi tadqiqotchi. Xitoyning Xinjiyondagi zo'ravon siyosatini bir necha sabab bilan izohlash mumkin, deydi Benjamin Chan. Birinchidan, Xitoy Uyg'urlar muammosini G'arbga qarshi mafkuraviy kurash vositasi sifatida ko'radi. Xitoy jamoatchiligi fikriga ko'ra, Sovet Ittifoqining qulashiga asosan G'arbdan kirib kelgan liberalizm va demokratiya g'oyalari sabab bo'lgan. Bunda erkinlik va oshkoralikni Pekin o'z davlatchiligi uchun jiddiy tahdid sifatida ko'radi. Shuning uchun u Xinjiyonda ekstremizmga qarshi kurash nomi bilan o'z siyosiy barqarorligini kuch bilan ushlab turishga intiladi. Ikkinchidan, ayrim tahlilchilar nazarida Xitoyning Markaziy Osiyoga qiziqishi Xinjiyondan boshlangan. Markaziy Osiyoga o'z ta'sir doirasini yoyishda Pekin Xinjiyon muammosidan foydalanishi mumkin. Shanghay hamkorlik tashkiloti yig'inlarida Xitoy Sharqiy Turkiston islomiy harakatiga qarshi kurashish uchun uchun hatto Markaziy Osiyoga o'z askarlarini kiritishni taklif qilgan edi. Xitoy Xinjiang siyosatidan ko'zlayotgan 3-chi foyda esa AQSh tashqi siyosati ta'sirini cheklashga qaratilgan harakat bilan bog'liq, dedi Benjamin Chan. Unga ko'ra, demokratiya va inson huquqlari himoyachisi sifatida ko'riladigan uyg'ur faollarini ayirmachi va zo'ravon deb tamg'alash orqali Pekin Washingtonning aralashuvini cheklamoqchi. Xitoyning Markaziy Osiyo siyosati faqat iqtisodiy manfaat asosiga qurilmaganining yana bir isboti shuki, Pekinning bu yerda amalga oshirayotgan ulkan loyihalari foydadan ko'ra ko'proq zarar keltirmoqda, deydi amerikalik kuzatuvchi.
So in 2013, for example, PetroChina reported a $6 billion loss despite making sales.
Masalan, Xitoyning PetroChina davlat kompaniyasi 2013-yilni 6 milliard dollar zarar bilan yopdi. Markaziy Osiyodan sotib olinayotgan tabiiy gaz narxi foyda keltirmaydi. Quvur xarajatlarini qo'shib hisoblaganda, gazni import qilish va uni Xitoy ichida sotishdan daromad yo'q. 2014-yili Markaziy Osiyo gaz quvurlarining o'z sig'imidan 50% kam gaz tashigani sababi ham shunda, deydi tahlilchi. Moddiy daromad bo'lmasa, mintaqaga buncha ulkan sarmoya kiritishdan Xitoyga nima naf? Shu savolning o'zi bu loyihalar ortida asosan strategik maqsadlar yotganini ko'rsatadi, deydi Chan.
Well, the first is obviously overland routes.
Avvalo, Xitoy energiya mustaqilligini qo'lga kiritmoqchi. O'z gaz quvurlariga ega bo'lish orqali u cheklanmagan miqdordagi muntazam zaxiralarga ega bo'ladi. Ikkinchidan, bu ishga uchinchi bir davlat hududlarining aralashgani ham Xitoy uchun manfaatli. Chunki, masalan, agar AQSh Xitoy yo'lini to'sish harakatiga tushsa, Xitoy quvurlari joylashgan Qozog'istonga kirib bu ishni amalga oshirishi ancha qiyin. Chunki bu ishga endi Qozog'istonning manfaatlari ham aralashgan. Uchinchidan, Xitoy favqulodda holatlar uchun kerak bo'ladigan strategik energiya zaxiralari hajmini oshirishni ko'zlamoqda. U o'z hududida bir necha yilga yetadigan energiya zaxiralarini g'amlab olish harakatida, deydi u. Xitoyning energiya ehtiyojini neftdan ko'ra ko'proq tabiiy gaz hisobiga qondirish yo'lidan borayotgani ham Rossiya va Markaziy Osiyo bilan aloqalarni kuchaytirishga kirishganining sabablaridan biridir, deydi Chan. Global bozorda narxi tez-tez o'zgarib turadigan va muntazam oqib turuvchi quvurlar orqali emas, balki tankerlarda tashiladigan neft mamlakatlar uchun strategik jihatdan barqaror energiya manbasi bo'la olmaydi. Gaz esa Xitoy kompaniyalari tomonidan qurilgan va to'liq ular nazorati ostida ishlaydigan quvurlar orqali oqadi va ularning narxi va ta'minoti strategik jihatdan barqaror va muntazamdir. Benjamin Channing ta'kidlashicha, Rossiya va Markaziy Osiyo tabiiy gaz quvurlari 2020-yilga borib Xitoy ehtiyojini 60%gacha qondirish salohiyatiga ega bo'ladi. Sharqiy Osiyodagi hududiy bahslar yuzasidan bosimlar kuchaygan bir paytda Xitoy AQSh xayrixoh bo'lgan yangi ipak yo'li loyihasini rivojlantirish orqali Washington bilan ziddiyatlarini kamaytirmoqchi degan qarash ham bor. Amerika ovozi radiosi uchun Behzod Muhammadiy.